В ефірі «Суботня свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю всіх, хто дивиться чи слухає наш ефір. Сьогодні ми будемо говорити про перспективи врегулювання конфлікту, в який переросла політична криза. Говорити про це ми будемо з нашим сьогоднішнім гостем. Вітаю вас. Це наш гість Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва. Пане Козій, у п'ятницю ввечері 21 лютого Верховна Рада ухвалила низку дуже таких резонансних рішень, зокрема про повернення до Конституції в редакції 2004 року, про амністію учасникам акцій масового протесту, про відсторонення від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, про декриміналізацію статті, за якою була засуджена Юлія Тимошенко, про надання допомоги тим, хто постраждав внаслідок силового протистояння або родичам тих, хто загинув. Чи достатньо цих заходів, цих рішень для нормалізації ситуації, як ви вважаєте?
Ну, перш за все, дозвольте мені висловити своє співчуття тим загиблим, які ми сьогодні висловлювали під час процесії, і сказати, що фактично це дійсно герої, люди, які дали нашим політикам ще один шанс побудувати дійсно демократичну, вільну Україну. Що стосується вашого питання, я хотів би сказати наступне. Да, дійсно зробили, як висловились в Верховній Раді України, перший крок. Однак я не хотів би все так робити дуже просто. Не забувайте, що у нас президент України – це ще Верховний Головнокомандувач. Як Верховний Головнокомандувач, він має дуже серйозний інструмент. Це Збройні Сили України, Службу безпеки України. І ми бачили реально, що відбувалося під час цих подій на Майдані, коли вбивали людей дуже просто. Тобто Верховна Рада повинна не тільки перезавантажити політичну складову цієї кризи, але вона повинна подумати вже наперед зараз про перезавантаження системи безпеки і оборони і звернути на це дуже серйозну увагу. На жаль, цього не відбувалося не за часів попереднього президентства, не за часів даже прем'єрства Юлії Тимошенко.
А от перезавантаження системи безпеки, як би це по кроках, от ви б могли таку схему зробити?
Ну, ми вже зараз бачимо то, що вже пішли якісь шалені заяви в регіонах відносно того, то, що вони розглядають питання там про створення фронту, по відділення чи приєднання до Росії.
Ну, але це ж не роблять не військові ці заяви.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Це роблять політики. Но повинна працювати система, правоохоронна система, система захисту України, система захисту наших цінностей. Тобто це насамперед повинна провестись серйозна робота такої структури, як Служба безпеки України, щодо попередження. Ну, для того, щоб це провести, ви розумієте, що ми повинні розглянути питання щодо її спроможності в цьому плані. Тому що останні роки ми бачили, що фактично відбувається те, що на всі ключові позиції чомусь призначались громадяни Російської Федерації. Це і в СБУ, це і на початку було і в Міністерстві оборони України. Тобто такий підхід зовсім не зрозумілий з точки зору національної безпеки і оборони.
А от, власне, кажете, громадяни, ну, очевидно, ці люди мають українські паспорти.
Ви знаєте, я про це не можу сказати. Принаймні, якщо ви кажете, що вони мають українські паспорти, то в мене виникає питання. А чи не мають вони тоді подвійного громадянства? Подвійне громадянство заборонено в Україні, наскільки я знаю. Ну, не заборонено, але, м'яко кажучи, не передбачено.
21 лютого у парламенті, от коли ухвалювали це рішення, то всі казали, що так, це потрібно, але залишалось відкритим питання, воно, так би мовити, от висіло в повітрі і в сесійній залі, і в кулуарах. Це питання президентських виборів, їх проведення дострокового. І, зокрема, це питання вже кілька днів обговорюється. І остання інформація з цього приводу була про те, що вибори мають відбутися у грудні. І далеко не всі впевнені, враховуючи настрої Майдану, що Майдан от спокійно, зараз Майдан заспокоївся, зараз Майдан стоїть на місці, у значній мірі, ну, при, хоча можна сказати, що певним чином сотні самооборони просуваються вже в урядовий квартал, але без боїв, без сутичок. Але взагалі Майдан залишається хоч мирний, але дуже напружений. Чи ці люди збережуть такий вичікувальний настрій аж до грудня? От з цього приводу 21 лютого ввечері говорили в кулуарах із комендантом Майдану Андрієм Порубієм. І ось що він сказав, пропоную подивитися, послухати його коментар.
Як Майдан прийме ідею про те, що вибори будуть в грудні?
Я не знаю про цю угоду. Я вважаю, що вибори мають бути чим швидше, наскільки це дозволяє закон про вибори.
Що це означає? А якщо ні, то що?
Я кажу вам свою позицію.
Так. А зараз вільний повністю квартал цей, ну, урядовий. Буде
так,
якийсь...
ми зараз поступово беремо під контроль урядовий квартал.
А парламент?
Парламент, в тому числі, поступово сотні самооборони будуть брати під контроль урядовий квартал.
В разі, якщо не буде відставки Януковича, буде тільки Конституція, що буде робити Майдан?
Я вам кажу, що ми робимо зараз.
Це коментар був записаний увечері 21 лютого. І от, власне, Андрій Порубій каже, що вибори президентські мають відбутися якнайшвидше. Якщо це питання буде зволікатися, політики вміють питання заговорювати, затягувати, в принципі, багато в кого є інструменти для того, щоб затягувати це питання. Чи не загрожує знову ескалація?
Ну, ви знаєте, це не виключено. Тому що ми вже бачили, як, вибачте, Конституцію 2004 року просто зламали об коліно. Я не виключаю, що наступним політичним інструментом, який може зламати знову цю ж саму Конституцію, це буде не Конституційний суд, а це буде якийсь силовий варіант. Це з допомогою ззовні чи без допомоги ззовні, а використовуючи вже ту саму п'яту колону, яка сформована протягом, вибачте, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го і вже скільки місяців, 14-го року. Тобто це питання серйозно, і зволікати, тут можна погодитись про бій, це не можна. Як розширити, як зробити дієвим сьогодні парламентський контроль над всім сектором безпеки і оборони, як забезпечити права і свободи громадянина України сьогодні? Це виклик. Зможе сьогодні парламентар України зробити це? Честь йому хвала. Якщо не зможе, то у нас може статися, ну, м'яко кажучи, є, як варіант, не дуже приємний сценарій. І ми, як люди, які займаються цим питанням, повинні це враховувати.
Наскільки є вірогідним поновлення силового протистояння зараз?
Ну, ви знаєте, воно є. Воно завжди є, тому що ми маємо завжди дуже серйозних сусідів. І фактично виключати цих сусідів з серйозної ключової гри ми не можемо.
Тобто ви пов'язуєте можливість поновлення силового протистояння лише зі зовнішнім втручанням? Внутрішніх факторів вже немає?
Ну, давайте тоді розберемося. А що означали заяви прем'єр-міністра відносно, вибачте, того, що президент наш не здатний? Чи що це таке взагалі було? Навести порядок в країні? Що, навіщо такі взагалі заяви робити?
А коли чи... це? У нас зараз немає прем'єр-міністра просто.
Ні, не наш прем'єр-міністр, Російської Федерації. Коли він заявляв про це, що це означає? Він хоче його підстегнути до якогось силового сценарію? Він хоче його спровокувати? Чи що це означає? Тобто тут багато є питань, незрозумілих питань. Ми бачимо, що на такі заяви знову наше Міністерство закордонних справ не спроможне зробити нормальну дипломатичну відповідь. І це теж виклик. Тобто ми бачимо, що в цьому складі Міністерство закордонних справ при цьому головуванні не робить захист наших національних інтересів. І в даному випадку нашого президента теж.
От у контексті зовнішнього втручання, про яке ви говорили, тобто ви сказали про російського прем'єр-міністра, то я в цьому контексті хотів би зазначити дві таких показових точки на українській карті. Це Крим і Харків. Тут зараз там посилились заяви про така інформаційна хвиля посилена звідти пішла про федералізацію, про російський захист. Як ви вважаєте, де зараз більша небезпека територіальній цілісності? Крим, Харків і взагалі от стабільності в Україні?
Ну, знову, це питання залежить від наших парламентарів. І не сьогодні, а вже вчора. Чому? Ну, перш за все, тому що, знову кажу, перезавантаження структур, які повинні опікуватися тим питанням, яке не призведе до розколу країни. Це прокуратура, в тому числі військова, яка вже повинна розпочати, будемо казати, розслідування питань військових злочинів. Я хочу нагадати, що внутрішні війська – це війська, які повинні виконувати статут внутрішньої служби Збройних сил України. І це є закон. Тут чітко прописано. Далі, якщо ми беремо Крим, то я все це розумію. Ну, давайте відверто дивитися. Якщо Російська Федерація дійсно хоче отримати певний конфлікт, який би пов'язаний був з тим населенням, яке там проживає, має на увазі, кримськими татарами, якщо воно дійсно хоче в цей конфлікт ще втягнути Турцію, яка традиційно підтримує це населення, а Турція, як ми знаємо, член НАТО, то це сценарій не дуже приємний. Ну, я не думаю, що на сьогоднішній день Російська Федерація готова на це. Якщо ми візьмемо Харків, ну, ви знаєте, коли на поводу у не зовсім зрозумілих людей, не зовсім адекватних людей йдуть всі громадяни Харківської області, це мені зовсім не зрозуміло.
Ми не можемо говорити за всіх громадян, у нас немає зараз під руками там даних соціологічних досліджень, але ми бачимо таку от доволі упевнену поведінку і таку потужну діяльність, принаймні, не знаю, чи потужну, але таку дуже енергійну діяльність,
ну, ви власне,
керівництво Харківської області.
Ви знаєте, дуже цікаво пролунала заява відносно, яке обличчя мають ті тітушки, якщо не помиляюсь, воно було задано голові обласної державної адміністрації Харківської області. Він сказав, вони мають ангельське обличчя, вони мають там чуть би не крила і так далі. І це пролунало з екрана телебачення. От, фактично я розумію, що це людина неадекватна. Якщо вона буде використовувати силовий сценарій якийсь, то цей сценарій буде базуватись перш за все на криміналітеті. Ну, знову виникає питання, а де буде тоді Міністерство внутрішніх справ, яка повинна протидіяти криміналітету? Де буде Служба безпеки України, яка повинна передбачати, запобігати тим явищам, які ведуть до розколу?
Зараз взагалі, наскільки в МВС є ситуація, за вашими даними, контрольована? От 21 лютого вранці відбувалось, ну, я би сказав, така не пішли, а тікали просто з урядового кварталу внутрішні війська. Вони якось дуже так панічно сідали в автобуси. Це просто якась евакуація армії Врангеля з Криму. Дуже такі, та навіть гірше, можна сказати. Дуже не так поспіхом вони звідти йшли. Чому так? Ви не можете сказати?
Давайте я спробую трохи захистити внутрішні війська, хоча я відношусь з великою неповагою до генерал-лейтенанта Шуляка, який знову нарушив статут внутрішньої служби Збройних сил України. Тому що він дав своїм підлеглим злочинні накази.
Щодо захисту внутрішньої
служби. Хоча хочу підкреслити, що цей факт повинна встановити військова прокуратура. Це я не є суддя, і я не буду цим. Може, я трохи рано висказав цю позицію, але то, що людей вбивали, і то, що це відбувалося на очах, вибачте, військовослужбовців внутрішніх військ, це вже само по собі ганебний факт.
Було вуличне протистояння і дві сторони цього протистояння, і люди гинули з обох боків.
Вибачте, а у нас що, війна? У нас що, громадянська війна чи що у нас?
У нас дуже складна ситуація.
Ні, яка складна? Ми бачимо з одного боку народ України, з іншого боку ми бачимо криміналітет і силові структури.
Так, в даному випадку, чекайте, ми повернемось, давайте, до питання, ви б хотіли захистити внутрішні війська. В чому ви їх хотіли б захистити?
В принципі, то, що там є дуже багато порядних людей.
Ну, це безперечно, їх всюди дуже багато, але ми починали з того, що вони дуже з великим поспіхом йшли з урядового кварталу, ви сказали, хочете їх захистити.
Вибачте, людині поставили наказ. Вона не знає про правомірність цього наказу. Вона впевнена, що вона йде захищати дійсно якесь нормальну справу. Вона йде захищати громадян України, український народ. Як написано в цій військовій присязі, я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим.
Я не дуже розумію, як це корелюється з тим, що
просто
ми говорили, як вони йшли з урядового кварталу.
Ну, тому що, ви знаєте, коли люди фактично опинилися в ситуації, коли вони зрозуміли, що їх втягнули в щось таке, яке називається братоубивственним, вони просто-напросто перелякані. Вони просто-напросто пішли звідси. І тут нам необхідно знову підійти правильно, не огульно наказувати всіх подряд, а знову прокуратура повинна розібратися.
Прокуратура повинна розібратися. Тобто, як це має виглядати? Прокурори, військові прокурори в областях мають з власної ініціативи порушити справи,
в районах абсолютно. Як вони порушили, вибачте, справи з власної ініціативи чи за допомогою? Військова прокуратура має певні механізми. Якщо створено військовий злочин, то він повинен розслідуватися. Інша справа, от ми візьмемо, наприклад, Хмельницького. Людину, начальника управління, де вбили жінку, фактично він взяв на себе відповідальність. Він сказав, я віддав наказ. Ну, вибачте. То, що він віддав наказ, і цей наказ є завідомо преступний, тому що він порушує певні канони знову цього статуту, то його підлеглий повинен був його не виконати. Якщо підлеглий виконав, він теж підпадає під розгляд.
У нас наразі злочинний чи не злочинний щось було, визначає суд. В даному випадку як? Прокурор мав взяти на себе ініціативу і порушити провадження?
Ну, люди його в даному випадку взяли і віддали військову прокуратуру, що напоминає Західного району. Я можу помилитися тут трохи. Фактично, зараз прокурор повинен розібратися, що відбулося. Людину вбито. Вбито, там є процедура. Він повинен був попередити голосом, він повинен бути зробити контрольний постріл поверх, він повинен після цього бути ще раз попередити, після цього тільки застосувати зброю. А що ми бачили на екрані? Реально, що прийшла очередь понизу скла, в результаті якої вбили людину.
Зараз у Києві пішли з урядового кварталу внутрішні війська і Беркут, і було заявлено про те, що буде спільне патрулювання столичної міліції та загонів самооборони. Як ви вважаєте, наскільки це дієво, наскільки це взагалі дозволить втримати ситуацію під контролем у такій непростій ситуації?
Ви знаєте, цей крок, на мій погляд, є дуже необхідний. Ну, по-перше, нам треба якось зараз відновлювати довіру до правоохоронних органів. Я розумію, що треба робити перезавантаження знову тих же правоохоронних органів. Ну, нам треба відновлювати, тому що держава нормально існувати без цього не може. І це нормальний перший крок. Тобто, якщо людина себе дійсно проявить, що вона порядна, а таких, я думаю, більшість співробітників правоохоронних органів, сподіваюсь, то вона себе проявить порядною людиною до кінця.
Порядність, непорядність – це така дуже категорія відносна, за якою ми не маємо якихось шаблонів, чи чітко визначених, от там, як ви кажете, статут. А в даному випадку, тут наскільки це потенційно конфліктно, що самооборона разом з міліцією будуть разом діяти?
Ви знаєте, на першому етапі це може бути потенційно конфліктно. Но однак завжди є питання, а що ви пропонуєте? Ми сьогодні ж нічого іншого пропонувати не можемо. Молодих хлопців що, призначати робити нову міліцію чи що? Ну це не на порядку денному, принаймні на сьогодні. Хоча я розумію, що треба якусь ротацію робити. Треба робити перезавантаження. Тобто це серйозне питання.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Якими би мали бути кроки, от зокрема щодо впровадження громадського контролю, забезпечення прозорості діяльності силових структур?
Не громадського, громадський теж дуже важливий. Перш за все, це поновити серйозний парламентський контроль. Це присвоєння вищих військових звань, які відносяться до системи військової служби і до системи правоохоронних органів. Я думаю, що парламент повинен робити. Я думаю, що призначення на певні посади повинні погоджуватись обов'язково в парламенті. Тим самим ми запобігаємо, що президент України залишається фактично той персоною, яка по військовому напрямку, по правоохоронному напрямку вирішує все. І крім нього, ніхто більше не вирішує. Розумієте, це небезпечно. Я вважаю, взагалі нам потрібно з цього приводу провести декілька круглих столів, принаймні, де запросити серйозних в Україні, принаймні, в Збройних силах, 5 генералів армії України. Вони повинні згадати, що їхнє військове звання складається з слова України.
У нас не тільки в армії генерали України, у нас генерали України були в інших силових структурах.
СБУ, правильно ви казали, принаймні два я знаю, да? В внутрішніх військах принаймні один ми знаємо. Ну, треба це робити. Треба людей сводити, треба спілкуватися, треба розбирати сильні і слабкі сторони цього питання. Ну, то, що парламентський контроль должен бути серйозний за сектором безпеки і оборони, це однозначно. Ми повинні змінювати призначення, ми повинні змінювати присвоєння вищих військових звань, і ми повинні задуматись про систему взагалі забезпечення Збройних сил, правоохоронних органів, про систему переозброєння, тому що то, що відбувається зараз, менше 1%, це просто несерйозно.
Даруйте, менше 1%, що ви маєте на увазі?
Валового внутрішнього продукту.
Ну, а вам не здається, що навпаки, на міліцію у нас, на силові структури?
Я сказав про Збройні сили. Що стосується міліції, тут навпаки перегиб в іншу сторону. Ми зробили нашу державу поліцейською. Я з вами згодний. У нас десь приблизно, якщо брати з працівниками, близько, трохи більше 700 тисяч працівників міліції і рядового начальства складу.
Це була «Суботня свобода». Із військовим експертом Інституту євроатлантичного співробітництва Ігорем Казієм ми говорили про перспективи врегулювання конфлікту, в який переросла політична криза. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.